گناهی چی آیده جلد اون دردمینجا آیده بو نده بوریه بو دوچاره بو وطنن قباخ شهره وارد بو فرعونون چمهلرنن بیرینن یعنی قبطیلرن بیرینن درجر اولوبده حضرت موسی علیه السلامن طرفداری وقتی حضرت موسی علیه السلامنان کمه استدی حضرت موسی علیه السلام دا جدی اونا کمهلق الیه بیر یمروخ ورده بو قبطیه و بو قبطی در جا اولدی بو ماجرا شهرده یایلاندی چه حضرت موسی علیه السلام مجبور اولدی چه شهردن خارج اولاد حضرت موسی علیه السلامون بو ایشی آمدن دیردی یعنی قصد لمده چی او قبطینی ورا و اولدره اصلاش بیر ابزاره دا یخودو چی او شخصی چی فرعونون یار یولداشلارنان دی به اصطلاح مؤمن دیردی اونو اولدره بلچه استدی öz kömeğine kömehlik eləmiş ola. Fəlizə bir yumruq vurdu və o şəxsi də dərcə öldü. Və əslən Həzrəti Musa aleyhissalam bir məzlumu himayət eləmək üçün bu yumruğu vurdu. Amma xub, vaiz oldu ki, Musa Fir'on və Fir'onilərin nəzərində qatil tanına. Həzrəti Musa aleyhissalam vəxti nübüvvət məqamına yetişir, خداوند متعال دیدی من قرخورم چی بو ماجرا منم ایشیم مانه اولا اما کلمه کلادن استفاده اولونر چی حضرت موسی علیه السلامن بو ایشی عمدی دیردی وگرنه خداوند متعال بویرماز چی ای بیوختی و اونا اطمینان خاطر ورمز بولارن همسنن پس نتیجه آلدوخ چی حضرت موسی علیه السلام قاتل دیردی و Bu dediği da qəziyyəsi bu idi ki, 14-cü ayı suriyi qəsəsdə şərh verilib. Amma bu ayələrdən, yəni 13-17-ci ayatı suriyi şüəradən neçə dana da dərs alıq? Əvvəl minci dəs budur ki, insanların zərfiyyətləri məhduddir və bir-birinən də bu zərfiyyətləri fərqi var. Hətta Allah peyğəmbərlərinin də xası bir zərfiyyətləri var. Belə deyək ki, zat-ı əhədiyyətdən sonra hamının, hətta peyğəmbərlərin də bir məhdudiyyətləri vardır. Yadiqu sədri ibarətindən bunu örgəşirik. İçimiz örgəşdiyimiz mətləb budur ki, vəxti biz bir məsuliyyəti qəbul eləyirik, insan gərək nüqat-ı zəfin bəyan eləyə. Necə ki, Həzrəti Musa aleyhissalam bəyan elədi. Əzizlər, diqqətimiz var. Artıq ra ola bu ayələrə ki, bu ayələrdə məsailə mərbutə bir müdiriyyət bəyan olubdur. Pəs vəxti bizə bir məsuliyyəti pişnihad elillə, biz cərəh özümüzə baxaq nüqat-ı zəfimizi bilax və bunu bəyan eləyax, deyax, bizdə bu nüqat-ı zəfi vardı və utanmayaq bundan. Üçümüncü örgəşdiyimiz mətləb budur ki, sərahətlə mətləbi bəyan eləmək, işlərdə sidaqət olmaq, bu, ənbiyanın çox aydın, açıq sifətlərindəndir ki, bu ayələrdə müşahidə elədik. Ayrı gəçdiyimiz mətləb budur ki, onları ki, cəmiənin, rəhbəriyyətin öhdələrinə çəkiblə hər cəmiədə, hər zamanda və məkanda hidayət-i mərdümü cəmiə onlara məkul olubdur, işləri təbliğdir və irşaddır, bunların gərək siyyə sədriləri çox ola. Bəli, Hazreti Musa aleyhissalam görürük ki, buyurur və yadiq o sədri. Pəs Allahdan istəyək ki, bu mühim işlərdə hamılara tofiq verək ki, siyyə sədriləri çox ola. Bizim büzürcüvar rəhbərimizə tay ki, siyyə sədri çox-çoxdur. Ayrı gəçdiyimiz mətləb budur ki, cahdan nəhyə əz münkər ilə maxda gərək neçə nəfər də özümüzünən Həmrah eliyax və hərəkət eliyax, cedax nəhiyə əz münkərə. Ödürə ki, ayə buyurdu, fəzhəbə, cəm edi, təsniyə edi. Söz söhbətimiz 13-17-ci ayatı suriyi şəranın dəstləri və peyamlarının muridində idi. Bu ayələrdən çox dəst ala billuq, cinə niçəsinə işarəm olsun. Əzizlər, cərəh insan nüqat-ı zəfin cübran eliyə və məsuliyyətin yükünün altından boyun qaçıtmıyə. یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون عبارت داره بونه بیزه ارجدر و البته منو ده دمالی یخ چه اگر بیر مسئولیت انسان قبول الیه با وجود بویی چه بجور بیر نقاط ضعف وارده کم بودلار وارده مانه یخ ده اراده یخ ده شرطنن چه چالشا چه جبران الیه و بو چالشما وقتنده ده zərəri mütəvəccih mərdum olmayacaq. Bunlar əz elədiyim kimin çox mühim nöqtələrdir müdiriyyət məbahisində. Ayrı cəşdiyimiz mətləb fərsil ilə Harun ibarətindəndir ki, salim və biqərəz insanlar, cərəh ayrı şahistə insanları da məsuliyyətləri qəbul eləmək üçün müərrifi eləyələr camiəyə. Heç iradı yoxdur. Bir fərdi, ayrı bir fərdi, müərrifi eləyə bir məsuliyyətə, bir posta. Bu şərtinən ki, müərrifi eləyən və müərrifi olunan içisi də salim olala, qərəzsiz olala, xidmət üçün ola bu müarifə. Ayrı öcəşdiyimiz mətləb və ləhum ələyyə zəmb ibarətindəndir ki, insanların sabiqələri onların müvəffəqiyyətində əsəri vardır. Fəzhəbə ibarətindən cinəmini ürcəşiruq ki, haqqı bəyan eləməkdə tərəfdarların azlığından qorxmayaq. Cahdan həqqə tərəfdar olanlar tədadlarının azlığından qorxarlar və mənin müqabilində həqqin müxaliflərinin çoxluğundan da insan cərəh iba eləməyə, çəkinməyə, qorxməyə. Öcürəkə ayələr bizə ürcətdi. İki nəfərə getdilər. Həq müxaliflərin ki, tədadları da çoxudur onlarla üzbəüz olalar. Ayrı öcəşdiyimiz mətləb budur ki, müfit sözlər, münasib pişnahatlar cərəh qəbul ola. Hətta zat-ı əhədiyyət də belə məsləhət bilir ki, Həzrəti Musa əleyhissəlamın bu gözəl pişnahadın qəbul eləyə ki, Harunu da Peyğəmbər eləyib mənlə belə göndər, sənin bu məmuriyyəti bir yerinə yetirək. Pəs biz də cərəh belə olaq. Ayrı cəşdiyimiz mətləb budur ki, Xudavəndi Mütəal bizim işlərimizin cüz'iyyatına da aqahdır. Müstəmiun kələməsi mənə bizə ürcədir. Xudavəndi Mütəal hər yerdə, hər məkanda və vəxtdə hazır o nazirdir. Ayrı cəşdiyimiz mətləb budur ki, əgər fasid bir nizamından istəyiruq mübariz eləyək, gedə o sərçeşməyə. Fətiya Firavun, Həzət Musa və qərdəşi Harun məmur oldular Fironun sorağına gedələ. Ayrı cəşdiyimiz mətləb budur ki, aləmə həstidə hər nə vardı, تدبیر الیعنی ذات احدیت ده. رب العالمین و آخر منظور جشتگیمز مطلب ده بولسون چی تاغوتların الیننن مردمی قرطارماخ انبیانن برنامه لرنن یاب رأسنده دی جلن برنامه یزن هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب
ای طلوع عشق در امواج خاک ساحل خورشید چشمانت کجاست؟ روح تو میتابد از معراج خاک بغض دریا ذوق طوفانت کجاست؟ اردبیل رادیوسی پخش وایدی ایستاده تا همیشه عنوان برنامه لطفا نشیده Thank you.
ایستاده تا همیشه. بسم الله القاسم الجبارین. سلام سلام و سنسیز قهرمان. ایستاده تا همیشه بلی بیون بوده ای گدن ایستاده تا همیشه آدل بیجه برنامه نه خدمت استولادیو olsun o Allah'a ki üsyan edenlerin ganimi ve zalimlerin nabud edenidi ve eşk olsun dağçimin dayanan millete. İran yani güneş yurdu. İran o insanların yurdudur ki heç bir tufan onların qamətlərin əyməz. İran yani elm yurdu və alimlər, danışmandlar və fərhiqtələr yurdu. Sehyunist rejim çalışı bizim hastayı alimlər və danışmandlarımızı şəhid eləyə. Sizin nəzərinizə sehyunistlərin bu niyyətləri nə üçündü? Bizə həm zəng vura bilərsiniz, həm də payam göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 33819 mindi və payam samanəmiz də ixtiyarız dədi 30452. Və sualımızı bir də təkrar eləyəm. Nəzərizə sehyunistlərin bu niyyətləri nə üçündü? Niyə istəyə bizim nizami nirularımızı, danışmandlarımızı hədəf qərar verə və şəhadətə çatdıra? İstadı ta həmişə. آغاز بسم الله الرحمن الرحیم است، پایان به زودی مرگ شیطان رجیم است. ایران و ایرانی ببین اجاز کرده، پایان اسرائیل را آغاز کرده. حالا که دشمن تکیه بر تیاره کرده، افسار خود زنجیر خود را پاره کرده. موشک پس از موشک پس از موشک بباریم، بادا دمار از روزگارش در بیاریم. هرچند پیش رو سپاه فیل داریم، وقت پذیرایی از او سجیل داریم. لحظه شمار لذت یک روز خوبیم، بر بیت الاقصا پرچم ایران بکوبیم. Thank you.
جان و جهان به وسعت یک کهکشان نام تو که آید میان با عشق میخوانم تو را ای زادگاه عاشقان دور از تو دست دشمنان ای شاهکار هر زمان با عشق میخواهم تو را ای جا بدانه ای وطن ای خون در رگهای من ای مهد تاریخ تو هم ایران من ایران من شینه باختر نام تو مرز پرگوهر ای مهد فرهنگ و هنر ایران من ایران من رستم و سهراب
استاده تا همیشه اونوانلی برنامه نخدمت هزدی و ایرهیم زیستیج ایره سوزلر وزی برنامه ده مطرح بویره سوز تنصیفلر اولسون چی سهیونی رژیم مملکتیمزه تجاوز الیبدی و فرماندهلرمزی هسته ای دانشمندلرمزی شهادت چاتدربدی و هموطنلرمزی ایجیدلرمزی شهادت چاتدربدی بو عزیزلرین شهادتین عزیز ملتمیزه تبریک و تسلیت عرض ایلیوش و شهیدلرمزین یاد و خاطرسین جرام تطیق. اما گزارشه همکارموزده بزنن همراه دولار سرکا خانم مردانه الان شهر دادلر و ایسیلر چی گزارش ورسنلر. خانم مردانه سلام بو وقت دوست خیر استو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنا یوردوم وطنیم ایران دی. آنا یوردوم وطنیم ایران دی. شرفیم شرکتیم شعن و دانم ایران دی. سلام عرض علیم خانم صحت خدمت زر و خدا قوت بیم یورول میاسوز
سلامت حلاسوز
و البته خدا قوت که اصولین جلح نیروهای مسلح نزدی اخچی دواب موشک موشک نموره ایلن و با اقتدار و طلابت ایران جرپده و هر ایرانی در خواست دستی لبودی که دواب موشک موشکی اگر بیزیم سردار رارمزی اگر بیزیم دانشمندان هستینزی شهید لیبلر اگر بیزیم هموطن نرمزی شهید لیبلر بیز در دواب‌لارم ورزیق و پاسخ دندان شکن و بیتون مردم ولایت مدار اردبیل در محتی امر رهبر دیلر و هر یان جدی سندان شیطان یعنی سوزدر صحبت داری بودی که اگر امر لسر رهبر امر زهاد ورسن حضور تافازخلار و آماده دیلر دفاع از ترپاقمزدان ایرانمزدان. من مزار شهدای گمنامن چنارین دیم برده خب بی تعداد حالا جلیلر بیعت لیلر و شهد لنن صحبت لیلر و ایره سوزدرین دیلر و بو چی دیلر بیز یولوزی دامه برد یخ و گویما روخ ترپاقمزدان بیر وزر بیرین نلنشه او جور چه سشتزل دفاع مقدسته گویما مزدوخ دشمنین نلنشه بو سفر دیلر بیز شهیدلرین یولارین دامه برد یخ خانم ساعت من ساعت شهدی هم مردمومزدان چه صحبت الیم اله هر گوش و کنال اردبیل باش برمشام
دوه
خانادا، بازاردا، به هر حال ما علیه محصر که دانشترمشم هم مصری ایرانا جورا بیر سوزده چی ایران زانمز دی، شرفینیز دی، شوچکینیز دی و ایرانون چورپاقونا جورا ایرانمزا جورا حاضی رخ دانمزدان چه سخ آخرین قطره گانمزا جورا حضورمی دولاداخ و دفاع الیت یوخ و رژیم واسر صهیونیستی نابود الیت یوخ و به خواسته مردم. البته من بسته های متفاوت سوچموشام مردمون سوزلرین صحبتلرین نه انشالله ادامه برنامه ده اشتیدت یوخ و به چی ایرانلار همیشه یاوز دادیلر ایستاده تا همیشه و ایرانون ترتنی طلابتن اقتدارنن همیشه سرفراز اولاداق و سرفراز قالاداق. یاشاسن ایران و یاشاسن ایران نه
یاشاسن ایران. تشکر لیم خواهی مردانه. سه سیز ادامه در جنه در سیزنن همراه اولادیو.
ممنونم.
تمام باورم وطن توی سایه سرم وطن همه حس بودنم وطن آتش سرودنم
وطن تو نهایت منی نشان صلابت منی صدای رسای بودنم غرور و شهامت منی از بیکرانه طلایی تو پهنه ای به وسعت تموم دنیا عاشق‌تر از همیشه کنار منی وطن آبی ترین نشانه تبار منی وطن دل بستگی آزادیم آسایشم تویی سرفرازی غرورم و آرامشم تویی عاشق‌تر از همیشه کنار منی وطن آبی ترین نشانه تبار منی وطن
وطن تو تمام باورم وطن توی سایه سرم وطن همه حس بودنم وطن آتش سرودنم
وطن تو نهایت منی نشان صلابت منی صدای رسای بودنم غرور و شهامت منی همچون خلیج فارس جاودانه ای پیروز و استوار آرام و باشکوه عاشقانه ای آمیخته عطر حضورت با تن من دریاییم در لحظه از خود گذشتن جانم فدای خاک میهن ایران من تنها دلیل زنده بودم ایران من تنها دلیل زنده بودم
وطن تو تمام باورم وطن توی سایه سرم وطن همه حس بودنم وطن آتش سرودنم
وطن تو نهایت منی نشان صلابت منی صدای رسای بودنم غرور و شهامت منی
دشمن بیلسین چی ایرانان زنجلمه بیر ملتین غرور و عزتینن زنجلمه دی و بو ملت زنارنان چتلر اما تورپاختان ناموستان چشمزدر تا پای جان برای ایران ایستاده تا همیشه عنوان برنامه نه خدمت هزدیخ دستار خدمت سرزلیم زنج شرایط ده مختلف شایعلر ده یارانه و دل به دل جزی بنا جوره توصیه بوده چی خبرری معتبر منبعلردن آلاسوز نیه چی شایعلر یای مختا دشمنن ده نخشه واردی و توصیه بودی که حتما خارجی نرم افزار را روزی، اگر گوش لرزه خارجی نرم افزار را واردی، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، گوشیدن پوزاسوس و داخل نرم افزار را دان خبر رری پیگیری لمایه استفاده دیستوس.
اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات، تردد مشکوک کامیونت و واندها را گزارش دهید. وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه برخی عناصر مخرب ممکن است از خودروهای سبک باربری نظیر واند یا کامیونت برای جابجایی ریسپرنده‌ها، تجهیزات، افراد یا اقلام مشکوک استفاده کنند، از مردم خواسته است که هر گونه تحرک غیرعادی این نوع خودروها به ویژه در ساعات غیر معمول شبانه روز یا در اماکن حساس را جدی بگیرند و گزارش کنند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است که کلیه تماس‌های مردمی با شماره 113 کاملاً محرمانه بوده و با نهایت دقت و سرعت بررسی خواهد شد. گفته می‌شود این نوع خودروها برای پرتاب ریسپرنده‌ها و شناسایی و هدایت موشک‌های دشمن استفاده می‌شود. اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات، مواردی که باید جدی بگیرید و فوراً به شماره 113 یا 114 اطلاع رسانی کنید شامل این موارد می باشد. لطفاً به جهت حفظ امنیت کشور و حفظ جان هموطنان عزیزمان این موارد را جدی بگیرید و بیدرنگ و بدون تردید با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید. با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید. اگر یک واند و کامیونت و تریلی از تمام انواع دیدید که با دو سه سرنشین وارد یک ویلای اجاره‌ای، باغ‌ها و واحدهای صنعتی و غیره شدند، اگر از اطراف محل اقامت خود صدای پرواز کوادکوپتر شنیدید، اگر دیدید یک یا چند فرد در حال فیلم برداری از حوالی یک منطقه نظامی، صنعتی و یا حتی مناطق مسکونی سازمانی هستند، اگر دیدید یک کانت از تمام انواع یا کامیونت از جاده خارج شد و به سمت مسیرهای آفرودی حرکت کرد، با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید. اگر دیدید تمام سرنشینان یک وانت ماسک و عینک زدند، اگر دیدید فرد یا افرادی در هر نقطه‌ای حتی به ظاهر نقاط معمولی در حال پرواز دادن کوادکوپتر هستند، اگر دیدید وسایل نقلیه اعم از سواری یا وانت در حال جابجایی کیف‌های سامسونت مانند بزرگ هستند، اگر دیدید فرد یا افرادی با کیف‌های بزرگ وارد ساختمانی شدند و یا در حال پیاده‌روی به سمت بیرون جاده هستند، فوراً با شماره‌های 113 و 114 این موارد را به اشتراک بگذارید. در کنار یکدیگر با اتحاد و همدلی و آگاهی و هوشیاری و بصیرت مراقب هم باشید.
سازمان اردبیل رادیو سنان ایستاده تا همیشه عنوان برنامه دن اشده سوز ایران همه شدیریدی و ایغستگان مالادی باشود زادی و عزتلی یاشی از آخریش اسی چوچی تاریخ ده یر سالف و من لرز شهیدن گانی بو الچنن حیاتیتون زامندی. از دوستان برنامه مزیم بو بخشنده تلفنی ارتباطموز برگراردی جنابای دکتر عارف جلیلی کارشناس سیاسی نن تا بازین صحبتلارین بیرلیکته اشده. آی دکتر جلیلی سلام عرض علیم، بو وقت دوست خیر استو.
سلام علیکم، بنده ده سلام و عرض دارم خدمت سه سرفاقم صحت و تمام شنوندگان محترم برنامه زن.
سلامت و لاسوس تشکریم. آی دکتر جلیلی سوالم خدمت زن بوده چی؟ دشمن رژیم صهیونیستی نهایت تلاشون الی چی؟ فرماندهلرمزی شهادت اتصاد درسن. بندان علاوه تلاش الی چی دانشمندلرمزی ده شهید لسن شهادت اتصاد درسن. بو ایشن علت نمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از ورود به بحث شهادت مظلومانه فرماندهان غیور و همچنین دانشمندان هسته‌ای و برخی از هموطنان نارموزی خدمت اوزه و به اصطلاح شنوندگان محترم و همینان عزیز و جرامیت تسلیت عرض بیدیم. عرض نیم خدمت اوزه که سوالی که مطرح برده بیدنم مهم سوال دیم. دشمن معمولا سیلی و ترورینان تفکر و دانش فنی ایران اسلامی در آرادان آفاره و ایجاد روح و وحشت الیه در جامعه علمی کشور و کلن ایران اسلام و بیننده هدف اساسی سوارشمونی دنبال الیه او دا بوده که bizim danışmendlerimizi der موضوعات هسته‌ای و استراتژیک وادار ایدیه که همکاری ادنیه و هدف اساسیشی بو مثلا دنبال لی بسته مقدمه ای بر فشار روانی بر مردم اولا مردم بیدن فشار بزرگ روانی تحمل لیدر تا ایران و مسئولان ارشد نظام اولانو خواستلی نتنده
بله
بیز من شاهد که استکبار جهانی از پیشرفت های علمی بیدیم دانشمندرمیز نگران و حراسان و هیچ موقع و هیچ بره از زماندا تا با تحمل پیشرفت همه جانبه جمهوری اسلامی ایرانی تحمل علمی و بنا به هر دلیلی در صدد توقف به اصطلاح پیشرفت دیده در جامعه علمی کشور
بله
و از این مستر رو داشتیم بحث ده هیبت علمی و ایمانی بیزیم دانشمندلرمیز باعث اولفته که اولا به فکر اقدام به ترور ایدیلر یعنی مهمترین اصلی که اولا یتشکلر گروپ در بحث هیبت علمی و ایمانی بیزیم دانشمندلرمیز و فرماندهان غیور و زمینه ده باعث پیشرفت جامعه علمی میست پس نشوره خب مثلا اون قاباغان آلاف بحث تروری جترست در عنوان سرپشت از ولیه و اولویت از ولیه
بله
زنه تدریم دیگر خب خوشبختانه با لطف خدا و راهبری مقام معظم رهبری بیز هم شاهدی دو فرمانان مترفت آرخ در شاهد اولادیو که جون به جون توان علمی و مرجعیت علمی ایران اسلامی به اصطلاح افزایش خود را انشاءالله
انشاءالله آقای دکتر جلیلی متاسفانه اخیر حمله لرده جردوخچی دانشمند هسته ایمیز ارزشل دانشمند ایمیز آقای دکتر محمد مهدی تهرانچی متاسفانه شهادت ساتدلار و بو به دانشمند ایمیز الدن وردوخ siz bu danışmanı yoxundan tanıyırsınız. İstiyor ki bu bozulvarın moredində şəxsiyyəti və xüsusiyyətləri moredində bizə söhbət buyurursunuz.
Bər xüsusi ay doktor Muhammed Mehdi Tehrançı ki rəis fəqid danışqa azad İslamidir. Vağən bizə feylən bu ləhzdən kimin bavər nəkərdəni bir tıfaq çıxdı.
Bəli.
Ay doktor هم شخصیت علمی، عملی، اجتماعی، هر بود دانباختیدون بیدن شخصیت برزستی.
بله.
به عنوان یکی از اساتید برزستی کشور، استاد ممتاز دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولیت های مختلفی که عرصه های مختلف سوار دارید. آقای دکتر تهرانچی در حوزه اجرایی در تسلط کامل به مسائل دانشگاه دارید. به ویژه یک اجر آدخلاخ ایجاد تحول بنیادین در مدیریت دانشگاه ها. چه اعتقاده واریدی و با تخصص و تعهد همواره بحث تحول بنیادین در مدیریت دانشگاهی پیگیریده برد. آی دکتر تهرانچی همیشه معتقد هستی درک دانشگاه از حالت صرفا آموزشی خارج اولا و به عنوان بدن دانشگاه حل مسئله تبدیل اولا او شیه چی بیزیم دون نری نیاز جامعه نیاز کشورمزی نیاز انقلابمزی در خصوص نقش دانشگاه در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی همیشه تاکید دارید آی دکتر تهرانی همیشه معتقد دیدیلر که دانشگاه دیدن محیطی تراهمیلید که علیت لخبا تربیت نیروی متخصص و کارآفرین زمین ساز پیشرفت همه جانبه کشور اولاخ و بو دانشجولار بو تفکر اینان موتور محرک توسعه کشور اولا باش اخیرن
شهر
گذشته ده 43 سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی دی با اساس دادن اجلاسیه تشکیل تاکمشتی که سران مملکتن ده حضوردار واریزی کردار شهید با کلشتر باقره ده حضوردار واریزی بود دلته ده تشریف شهدر میشه در ریاست محترم جمهور معاونین به صلاح وزرای محترم وزیر علوم و سایر وزرادان ده بود دلته ده شرف و حضوردار واریزی آقای دکتر تهرانچی بود دلته ده بود سلاسیت ده بیدنه صحبتی بود دلار عنوان سخن پایانی و آخر بود اجلاسیه که من بود مثل چون میسنده تیپ و بحثه فیشه روش میشم و همواره ذهنم دست نقش باقی آقای دکتر بو مدبور بود آشی ممان فارسی و خیام چونی در
بیرون خشلیم بله.
آقای دکتر بود سخن آخر من این است خطاب به رؤسای دانشگاه های آزاد اسلامی در سطح کشور بانی بود با هم در این روز هم پیمان میشویم که برای اعتلاء ایران عزیز و گزین در خدمت به جوانان این سرزمین هم عهد می شویم. از کودک تا جوان هر آنچه که در توان داریم در طبق اخلاص قرار دهیم. با سخن پایانینم با اجلاس یعنی اصطلاح خاتمه به اصطلاح آقای دکتر تهرانسی و همواره با صحبتگری من به عنوان جن عضو دانشگاه
بله
در استان اردبیل و شهر دارالافتاء اردبیل چه بود اجلاسیه ده حضورم واریدی همواره بو صحبت کردیم مثل جندی الى او لحن و او صحبت اینن چه واریدی به زبان شیوا و فصیح این ذهنمنن جلی سوشه چه آقای دکتر تهرانتونم بو نیت و بو هدف واریدی چه دانشگاه به عنوان بیدنه به اصطلاح بستر توسعه به اصطلاح معرفی ریالر برای کل جامعه و تمام رؤسای دانشگاه لازم را درخواست داره بویدی که در خدمت جوانان و در زمین از کوتاهی علم یخ و نمنه در توانمز دوار در طرق اخلاص بخشی انشالله ایریا بالاخراه بو شهید بزرگواری دیزلر ادامه بره بیم
انشالله آقای دکتر جلیلی نظر جلیلی چی خسته ای دانشمند لرن تروری کاملا هدفمند انجام تاپی و صرفا امنیت دور بلچه بیر نشانده چی دشمن تلاش لی تا مملکت مزین علمی حرکت متوقف الاسین آیا واقعا دشمن مز فیشر لی چی بو ترورارنان الیه بلر علم مسیرین باغلیا متوقف الیه
من مد از در این محضرزشی اول ارائزمده در از دلدیم خب دشمن به فکر اعمال فشار روانی بر مردم شهید پرور ایران
بله
و بیدن خطای محاسباتی و استراتژیش انجام گرفت من به عنوان بیدن عضو مجموعه دانشگاه بیدن به اصطلاح عضو هیئت علمی دانشگاه منی اعتقاد راسخ وارم دی و حماقت و جنایتی که اسرائیل مرتکب اولوختی و فیشلری حرکت های علمی علیت در متوقف علیه
بله
و اتفاق پیش میاد دخ من مطمئنم که حرکت و خیزش علمی و جریان پیشرفت فناوری ایران در شتاب کفاد من اعتقاد راسخ وارم
و بی انگیزه ده عزیز جوان نارموزا چو ده هارتق تلاش لسن نشی زبان نسل مز نماده استادگی دی بله
بله و درخت علم توحید محور که آقای دکتر تهرانچو دا تمام فرمایشات دارن دا هر جلسه که حضور آقای دکتر تهرانچو ارموش و هر فرمایشی و هر بحث علمی و بحث مدیریتی و دی محور کلاملاری محور توحید و دی من بود لحاظتان ارزیلیم که درخت علم توحید محور ایران اسلامی با خون شهدای هسته‌ای ریشتی گسترده تر اولازه
قطعا نوزرده تشکریم هم سیزن آقای دکتر جلیلی ساغلون چه وقت و زی برنامه این اختیارنده گویدوز استفاده الادوخ سیزن ارزش لصحبت لرزن سیزی الله حتم شدیم
تشکریم
خدا حافظ
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند.
ملت ایران از پا نخواهد نشست. برای اقتدار و عزت ایران ایستاده ایم تا همیشه.
عزیز دوستان، حرمتلی شدنلر، سیز عزیزلردن ریستم شخچی بزیم بو سوالمزا جواب فرسوز. سهیونیس رژیم چالشه بزیم حسی دانشمندلرمزی شهید ایلیه. سیزون نظرزا سهیونیسلرین بو نیتلری نیچوندی؟ نیه نظامی نیرولارمزی و دانشمندلرمزی هدف تطوبدی؟ تلفون نمرمیز 33819000، پیام نمرسی 30452. جدخ هم پیاملاروزدان اخویاتیم هم تلفونلاروزدان اشیداتیم.
آها، به مردم آزادی ایران سلام عرض ادب دارم. به اخیرن بیزیم کشورمزه چی رژیم قاصد حمله ایلدی، مردم متحدانه دایاندیلر، الله کمکلری اولسون. واقعاً افتخارلا، شجاعتلا هر یر دیدیلر، هر دین دیدیلر، هر مذهب دیدیلر، هر خط دیدیلر. واقعاً گلدیلر پشت رهبری دایاندیلر، جشن قدری برپا ایلدیلر. یا علی یا علی دیدیلر، یا حیدر یا حیدر دیدیلر. İttihadla, ittifakla, şücaətlə məsuldar nizamdan istədilər ki, bu İsrailin ağzına vura və möhkəm və kubəndə cavab verə. O cür də oldu. İndən belə də inşallah cavablar veriləcək Allahın lütfü mərhəməti ilə. Mən bu onu var birdən şəhərən, bu mərdumun qeyrətinə xatır qurur elədim. Əşki şox deyirdim, ona xatır istədim, tədarsimayı Ərdəbildən səsimi iblaq edəyəm ki, mərdum həmişə faydar olasın, mərdum İran müəffəq olasın inşallah. سلامت اولون خدا ها.
آقای سفر خوشاواز یازفلار، سلام و عرض ادب و احترام عوامل برنامه و زنده باد دلاور مردان وطن عزیزمان ایران. چی اسرائیلی تورپاخنان yerlə yeksan eləyəcəklər. Düşmən bilsin ki, biz İranın qəyur milləti, rəhbərimizin nizam-ı müqəddəsi Cumhuriyyə İslaminin dalında dayanmışıq və mərg bər İsrail dilimizin əzbəridir. Mərg bər İsrail kudək kuş və zəndə bad millət vuzurgə İran, payəndə bad vətən əzizəman İran.
İsrail qasid o pəlid niyyətlərin ki işə salıbdır bizim fərmandələrimizi, danışməndilərimizi aradan aparır, o heç vədə özünə güvənməsin ki bir yerə çıxacaq. Bizim ümid Allaha, həm Allahın ümidi ilə, həm mərdumumuzun qeyrəti ilə İsrailin arxasını yerə qoyacaq. İsrailin başına bir oyun gətirəcək. O fərmandələrimizin hamısının, o danışməndilərimizin qanının hamısını İsraildən alacaq. Ey İsrail, bax, qulağı var, eşit. Millət İran uaqdır. Heç vədə yatmayıb, heç vədə də yatmayacaq. Biz uaqı. Ta zaman iki canımızda can var, sən Allahın günü yoxdur, qoymayacaq sən.
siyahat yolu bilgi eliyesin. Ben Aydın Kurbanzadiye mənli bir seyreden.
آقای ولی جعفری مهشین شهردن یازیقلار سلام بو وقتوز خیر اولسون منم نظرم دشمنلرمیز اسلام دینینه مخالفت الیلر و جوره الیلر چی بیزیم ایرانمز مظلوملاردان حمایت الی ایرانمزن فرماندهلری و دانشمندلری پیشرفت الی او دو چی سعی الی هسته دانشمندلری شهادت چاتدرسن Dostlar, sağ olun ki, ürək sözlərinizi yazıb bizə yolləyirsiniz. Gözəl hissləriniz vardı. Ki, payımlarda bu hissləri kamilən gözəl kələmələrlə bizə yetiribsiniz. Sağ olun, öz nifrət və kinüzü sehyuni rejimdən gözəl kələmələrdə təsif eləyibsiniz. Sağ olun ki, həmişə varsınız və bizi həmrahlıq eləyirsiniz. Güzəşə həmkarımız xanım Mərdanə ilə həmrah olacaq və təhiyyə elədici güzarışdır. Bəxş birlikdə eşidiyoruz.
Pərçəm İran
nişanı Cümhuriyyət İslam İran və iftixar İran əs.
Öz torpağımızdır, öz milliyyətimizdir, öz namusumuzdur. Gələtağ ömrümüz vardı, kamilən gələt nizamımızın dalında dayanaq, ərtişimizin dalında dayanaq.
Ən nə mənə görəyirsiniz?
Burada elan müqavimət görürəm, piruzu görürəm, itaat görürəm.
Pərçəmhay İran çi yuxarıdadır həmişə?
Həmişə yuxarıdadır.
Bəran ki, iqtidar İran həmişə hifz olunur. Və bəran ki, bu pərçəm Cümhuriyyə İslami İran həmişə yuxarıda olur. Cənək ne işləyirək? Hər İraninin vəzifəsi nədir?
Bir-birimizin dalımıza dayanaq, ərtişimizin dalında dayanaq. İttihadımız gələ həmişə yuxarı yola.
Yaşasın İran!
Vətənin yolunda hamımız canımızı veririk. Ağa nə desə biz ağanın dalındayıq.
Əgər əmrə cəhad verin.
Amadır cəhad oxu samımız.
Ey rəhbərə azadə, amadəyim, amadə. Ey rəhbərə azadə, amadəyim, amadə. Aval fəzlə hərəmdə, xanəyi və cəhdə.
Deyək ki, imamımızın həmişə dalında varıq. Hər kimə cəhad da versə, canımızı da veririk.
Kimlərlə gəlibsən?
Baba, adım dadaşım.
Nəyə görə gəlib?
İranımıza görə. Gəncə İranımıza dipə ilə qoymayaq, İsrail ola.
Hanımız Əlizəki.
Rəhbərimizin əksidir. Pərçəmi İran. Hamımız həmdil, həmrah, məqbər İsrail yox və həmişə rəhbərimizin dalında yox.
مرداست آن کسی که به پای عقید عشق بودی فاهمه اگر گذرد از دو دیده عشق مرداست آن کسی که به پای عقید عشق بودی فاهمه اگر گذرد از دو دیده عشق ما را فدائیان ولایت نوشته هم از ابتدا غیرت نوشتن از ابتدا قبیله غیرت نوشتن خوشیزاده ایم و ز مشرق رسیده ایم خود که نیست اهل بصیرت نوشتن با اهل یار اهل خروشیم و ابتدا یادمان نمی رود هرگز شکونش ای ماه را تجلی بیعت نبشتن ای ماه را تجلی بیعت نبشتن ای ماه را تجلی بیعت نبشتن
ایستاده تا همیشه عنوان برنامه‌نی اردب رادیو سنانه شده سوز دوستار جدا پیامداران سراغنا چی جزر پیامدار علمیز ساتب دی ازلرمیز بیزیم بو سوالمز رو جواب وریبلر سوالمز بودی چی نیه دشمن بیزیم دانشمندلرمیزی هدف قرار وری نیه ایسته چی دانشمندلرمیزی ترور الاسین شهادت اتاتدرسن آقای سجاد حیاتی آقجونه چندنن یازوکلار سلام دشمنین نیتی بوده چه ایران یارادان آپارسن ولی دشمنلر منه بیلسینلر چه هیت غلط الیه بیلمیه زخلر بیز محچم جواب فرد یوخ اسرائیله آیری عزیزمیز آقای صابر برنگ و عزیز نوسی یسن خانمنان اردبیلدن بیزیم برنامه بیزه گلاغا سیلار و یازوکلار چه سلام ما تا جانداریم از کشورمان ایران و رهبر انقلاب دفاع خواهیم کرد و نمیگذاریم دشمن به کشورمان ایران و رهبر انقلاب نگاهی چپ بکند جانم فدای ایران مهناز عالی یازب ناچی بی جمله آیدندی او دا بودی چی متعال پروردگار گراندا بویرو بیز اسلام دینینن هر صورت دا پیروزو چه اولدرخ چه اولخ نیه چی متعال پروردگار بویرو هرچس الله یولونده زنگ لسه و شهادت تاسا پاداشی صحبه و ارزش لدی گذاشته همکارموز خانم رحیمی بیزنان همراه دلار خانم رحیمی فعال رسانه دلار و بیر آنا خانم رحیمی سلام با وقت و خیر استون
سلام خانم سهد سلام ارزلی هم خدمت روزه و اجازه ایسی هم چی دوزی صدرلی آنالار و ادعاسوس شهیدلرین آدی نام باشدیان سلام ارزلی هم سوزه و ازدن نرن خدمتی نخدمت
روزه تششولی هم خانم رحیمی فعال رسانه ای سوز گذاشته همکارم سوز و بیر آنا بالازون نیتا یاشوار؟
منیم آبامون اون بیر یاشوار
الله حفظ لسن الله حفظ لسن هاموز آنی یخ آنالخ افتخار دی زد دی و زدین دی آغر بیر مسئولیت دی چون متعال پروردگار بیزلرین اهدسه نگویب و بو افتخار بیزه نصیب اولوب چی آنا اولاخ متاسفانه خبرلرده اشتدوخ، تصاویری گردوخ چی، ایچی آیلیخ بالاموز، ایران بالاسی، رایان قاسمیان بو حمله لرده شهادت اتات دی، ایچی آیلیخ. من تصویری گردم واقعا آغلادم.
بله،
هموز آغلادم،
سرکا خانمه
سهر. بله.
من گزارشگرم و حرفه سابقم ده سخلی سحنالر جرمشم، Soklu muhataplarla, o səslər ki, geçmişəm, yanlarında olmuşam, müzahib eləmişəm, soklarla ağlamışam, soklarla cürmüşəm. Amma xoq, vəzifə xəbərnəqari, qozarışləri və rəsanəyimiz icab eləyib ki, biz əvvəl cümlər bu şum istifaq, rejimi qasib-i zəhimizin elədiyi zəsarəti zombal eləyibuq əvvəl dəqiqə və ləhzələrdən və elə mən daim şəbəkəyə istəmaidə feyciriydim. Bir təsviri gördüm bir uşaqdan ki, maske, oksijen, bunun üzündən böyücüydü.
بله.
و اون لحظه الابیل دورایم گرودی نفسیم چسبیدی باستم دو جردم چه آدی یاران همه دردنه بچه بردوز من بیر آنیام و بیلیم چی بیر آنا برای اینچه اشاقی وزودنیم پاراسی دویه بویاتا وزودنده بسنینده دویه دبره دنیای جنه و اون لحظه نیچه بالاستون آله قداغنا دی الهی شدر
بله.
الحمدلله که بالام سالم قداغم آلدن
بله.
و اونن هر بیر جلسینن جلی هر بیر آغلاماغینن آغلی هر بیر نفسینن نفس تچی بعضن اولی آنالاری که من özüm bunu تجربه eləmişəm اول تجربمدا دوریدم قلاغمی دایدم قزمن آغزına جورم نفس تچی یا سحنه
بله.
جورم آجدی یا سختی بیز اولده شاید بیز رسانه کانیالار و انتظاری که بیزدن واردی بودی که تسین شرایطه یعنی حرفه‌ای انتظار دیدن بوده چی تسین شرایطه özümüzü احساساتımızı کنترل edelim اما او جزا او تصویر منیم ایتمده الویل بیر اوچ شعله ور الگی
بله.
او جزا بیدیم که من فقط بیر گزارشجر دورم و بیر داغدار آنیام و آنالاری که ایلر بایی قزده در لبنان دا یارالارم بغزنان از دجر گوشالرنه لای لای سالمخنان اولارن اکیدن از مخنن صبر تسبیحینن التیام زرکلر
بله بله.
او جزا تسبیحین کتون فرگا خانمه سهج یاران آسمان آدلی بیر برنامه نیشتیم و بیر جده اثر هر نقدر جده علیم ننجالی حالا به قدر بزاعت بله. او شهید نوزادن روایتن خیر bir milletin gayret edersin, edalet kahi sesin eliyebilem öz nobemde ve öz tavanımda çok duram medame benim meleciki tefavurdular çokları göreyler ve izlerin göreyler yaran bizim balamızdı İran'ın balasıdır ama aynı gördüler Gazze'de Lübnan'da muhtelif yerlerde uşaklar için analarının kuzakları hala da onlara hasret yaran diridir Qəzbənin Lobnan uşaqları dedilər, onlar Allahın ən qudağında aramış ətatıblar.
Bəli.
Amma ələn bizim vəzifəmizdir. Onların analarının səsi olaq. Qəzbənin, Lobnanların uşaqlarının, analarının uca səsi olaq. Və onun taç qanını qovaq tutaq və deyək, biz yaddan çıxartmadıq. Keş ana, keş millət ona olduğu zülmü yaddan çıxartmadı.
Bəli,
və amma çıxdı. Onun kənarında heç vaxt təslim olmayadı yox.
Bəli.
Qəsən hamımız dayanmışıq və müqavimət anaları fəqət ana döyürlər. Sədrin şükuhlu sütunlarıdırlar ki, həmişə onlara seçki eləməli yox. Mən sabıqı herfəyimdə şükuhlu şəhid anaların görmüşəm.
Bəli.
Ana iki tək fərzəndin verib deyib. Deydi, balam mənim həm yoldaşım deyib. Həm oğlum idi. Hər nəyimiz